Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən Ülker Akif qızı. Bu xəbərlərdə. Birləşmiş Ştatlar Qarabağda keçirilən seçkiləri tanımır. Kandaliza Rays hökumətinin bütün gücü ilə Kosovanın müstəqilliyinə çalışdığını deyib. Rusiya 4 Britaniya diplomatını ölkədən çıxarır.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə daha ətraflı. Birləşmiş Ştatlar Qarabağda keçirilən seçkiləri tanımır. Bunu bugün ABŞ Dövlət Departamentinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə bürosunun mətbuat katibi Chase Beamer deyib. Qarabağda bugün prezident seçkisidir. Chase Beamer bildirib ki, Dövlət Departamenti tanınmamış Qarabağ Respublikasında keçirilən səsvermənin münaqişənin sülh yolu ilə həll istiqamətində aparılan danışıqlara təsir göstərməyəcəyinə inanır. Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşır. ATƏT-in Minsk qrupunun digər həmsədrləri ilə yanaşı Amerika, Ermənistan və Azərbaycan hökumətləri ilə birgə işləyərək qarşılıqlı qəbul olunan həllin tapılmasına çalışacaq. Xəbəri Azərtac yayıb. Fransada Dağlıq Qarabağda keçirilən seçkiləri tanımır. Fransanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü seçkiyə münasibətini bildirəndə belə deyib. Minsk qrupunun həmsədri kimi Fransa bildirir ki, problem yalnız bütün münaqişə tərəflərinin və icmaların iştirakı ilə müəyyən oluna bilər. Qarabağın statusunu əvvəlcədən müəyyən eləməyə yönəlmiş bir tərəfli addım hər hansı bir güc yolu təhlükəsi danışıqlara maneədən başqa bir şey deyil. Statın sonu. Qarabağda seçkini Türkiyədə pisləyib. Beynəlxalq təşkilatlardan Avropa Şurası, Avropa Birliyi NATO, ATƏT, Guam Qarabağda seçkini tanımayacaqlarını deyiblər. Tanınmayan Qarabağ Respublikasının prezidenti Arkadi Qukasyan isə bugün deyib ki, Qarabağ danışıqlara qatılmasa münaqişə həll olunmayacaq. Rusiya 4 Britaniya diplomatını ölkədən çıxarır. Bu, Rusiyanın Britaniyaya cavabıdır. Bu həftə Britaniya 4 Rus diplomatı çıxarıb Rus rəsmilərinə vizaya məhdudiyyət qoyub. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyindən Mikhail Kamının qovulan Britaniya diplomatlarının adını açıqlamayıb. Kamının deyib ki, Rusiya həm də Britaniya rəsmilərinə viza verilməsini dayandırır. Terror əleyhinə mübarizədə də əməkdaşlığa son qoyulur. Bu narazılığa səbəb Rusiyanın Britaniyada qətildə günahlandırılan Lugavoyu Britaniyaya verməməsidir. Lugavoy Kremlin tənqidçisi Litvinenkonun qətlində günahlandırılır. Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Rays Rusiyanı Britaniyanın tələbinə cavab verməyə, Lugavoyu ekstradasiya eləməyə çağırıb. Bakıda 3 əskər vətənə xəyanətə görə mühakimə olunub. Əskər Elçin Əhmədov 14 il, Ramin Məmmədiyarov 13, Ağa Səlim Səlimov 12 illik azadlıqdan məhrum olunub. İstintaq müəyyən edib ki, bu 3 əskər xidmət zamanı erməni hərbçiləri ilə əlaqəyə girib onlara məlumat veriblər. Son bir ildə Azərbaycanda vətənə xəyanətə görə mühakimə olunanların sayı 20-yə çatır. Amerika hökuməti bütün gücü ilə Kosovanın müstəqilliyinə çalışır. Bunu Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Rays deyib. Amma Rays Amerikanın Kosovanın müstəqilliyini tanımağa hazır olub olmadığını deməyib. Kosovanın müstəqilliyinin əleyhinə olanlar Rusiya ilə Serbiyada. Kosova müstəqil olsa Serbiya ərazisinin 15%-ni itirəcək.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Braziliyada qəzaya uğrayan təyyarənin video lenti yayımlanıb. Qəza ayın 17-sində olub. Təyyarə yerə inəndən sonra binaya dəyib. 200-ə qədər adam ölüb. 5 nəfər itkin düşüb. Video lentdə görünür ki, pilot toqquşmadan əvvəl təyyarəni yuxarı qaldırmağa çalışıb. Təyyarənin hava yağışlı olduğu üçün sürüşdüyünü güman eləyirlər. Mütəxəssislər deyirlər ki, eniş zolağı təzə döşəndiyi üçün yağışı özünə yaxşı çəkməyib. Braziliyada 3 günlük matəm elan olunub. Ukraynada zəhərlənənlərin sayı 140-ı keçib, xəstələrdən 43-ü uşaqdır. Bundan 3 gün qabaq Ukraynanın qərbində fosfor daşıyan qatar qəzaya uğrayıb. Yanğın nəticəsində iri zəhərli buludlar əmələ gəlib. Amma rəsmilər təhlükənin sovuşduğunu deyirlər. Təhlükənin miqyasının az olduğunu dediklərinə görə Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko baş nazir Viktor Yanukovici tənqid edib. Pakistanda ölənlərin sayı 40-a çatır. Bugün Pakistanın iri şəhərində partlayış olub. Pakistanda Qırmızı məscid davasından bəri toqquşmalar, partlayışlar artıb, 150-dən çox adam ölüb. Keçən həftə Qırmızı məsciddə Pakistan təhlükəsizlik qüvvələri ilə İslamçılar arasında güclü döyüş olub. Əsgərlər məscidi İslamçılardan təmizləyiblər. Bu saatın son xəbərləri idi. Xəbərləri məndən Ülker Akif qızından eşitdiniz.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər We'll be right back.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Mikrofonda Yoxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda maraqlanan çoxdurmu ki, Azərbaycanın bir hissəsində Dağlıq Qarabağda bugün seçkidir? Dondurulmuş yoxsa həlli, unudulmuş problem?
Dağlıq Qarabağda bugün nə baş verir? Xəbəriniz var?
Yox, valla xəbərim yoxdur. 19 iyul, Şam yox. Hansı işğal günündə? Qocaldı Jünyen.
Tamamilə unudulmuş bir. Bu dondurulmuş yox, unudulmuş bir
seçkidir. Gürcüstanda Azərbaycan məktəbləri niyə bağlanmalıdır? Nazirin argumenti.
Ya girilmədiklərindən vəsiyyə gedə bilmirlər. Vəsiyyədə getmədilərsə yerlərdə başqa millətlərin nümayəndələri həmin vəsiyyələri tutur və bu da bəzi problemlərə səbəb olur.
IFES öz sorğusunun obyektivliyinə nə dərəcədə əmindir? Mətbuat etikaya riayət edirmi? Monitoringin nəticəsi nə göstərdi? Kontekst proqramımız davam edir. Dağlıq Qarabağdan başlayaq və əvvəlcə tanınmış Azərbaycan jurnalisti Hikmət Sabiroğlunun bugünkü yazısından bir parçanı oxumaq istəyirəm. Dünya tanımadığını desə də biz lənətləsək də Dağlıq Qarabağda prezident seçkisi keçirilir. İstəsəz prezident seçkisi sözlərini dırnağa da ala bilərik, dırnaq arası prezident seçkisi. Bu dırnaq məsələsinə ötən ilin avqustunda bir dırnaq işarəsi ilə vətəni başımızdan eləyirik yazısında da toxunmuşuq. Onda dırnaq arası müstəqil Dağlıq Qarabağ 15 yaşını qeyd eləməyə hazırlaşırdı, qeyd elədi. Az sonra bir dırnaq arası konstitusiya referendumu da keçirdi. Gördüyünüz kimi bizim dırnaq işarələri reallığı dəyişmir. Bunu Hikmət Sabiroğlu yazır. Bugün Dağlıq Qarabağda prezident seçkiləridir. Azərbaycanda bunu bilən çoxdurmu? Bilməmək ya məhəl qoymamaq səmərə verirmi? Dağlıq Qarabağın indiki lideri Qukasyan bugün deyib ki, Dağlıq Qarabağın danışıqlarda iştirakı qaçılmazdır. Dağlıq Qarabağ danışıqlarda iştirak eləməyincə bu danışıqlar nəticə verməyəcək və mənasız olacaq. Statın sonu. Danışıqlarda iştirak elədi eləmədi, Dağlıq Qarabağ ermənilərini indi prezident seçilən təmsil eləyəcək. Əsas namizəd olan Baku Sakyanı Azərbaycanda tanıyan hətta ekspert çoxdurmu? Halbuki Ermənistanda prezidentliyə əsas namizə Sarkisyandı güc strukturunun nümayəndəsi, indi Dağlıq Qarabağda da əsas namizədin güc strukturundan olması düşünməyə müəyyən əsaslar verə bilər. Güc strukturları da məlumdur ki, Moskva ilə ənənəvi sıx bağlarla, bağlara malikdir. Maraqlıdır ki, erməni ekspertlərinin dediyinə görə Baku Sakyanı həm Yerevan, həm Moskva, həm də müxalifətdəki Daşnak Sütun partiyası müdafiə eləyir. Bununla belə adının çəkilməsini istəməyən bir erməni eksperti dedi ki, Qarabağda seçkilər əslində Moskvanın nüfuz dairəsində olan məsələdir. Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
İyulun 19-unda Qarabağda ermənilər prezident seçkiləri keçirdilər. Seçkilərdə 5 nəfər namizədliyini irəli sürsə də ekspertlərin qənaətincə şanslı namizəd hakimiyyətin dəstək verdiyi təhlükəsizlik xidmətinin sabiq rəhbəri Bako Sakyandır. İşğal olunmuş ərazilərdə seçkilərə qızğın hazırlıq getdiyi bir vaxtda isə bir neçə beynəlxalq qurum, NATO, Avropa Birliyi, Avropa Şurası bu seçkilərin nəticəsini tanımayacağını, onun qanuna zidd olduğunu bəyan etdi. Bakıda işğal edilmiş ərazilərdə ədalətsiz və qanunsuz seçkilərə etirazını bildirib. Beynəlxalq aləmin diqqətdə saxladığı bu hadisədənsə sıravi Azərbaycan vətəndaşı demək olar ki, xəbərsizdir. Dağlıq Qarabağda bu gün nə baş verir? Xəbəriniz var?
Yox, valla xəbərim yoxdur. 19 iyul, Şam yox. Hansı işğal günündə? Qocaldı o jinin. Kəlbəcər qarşı 80 yaşı var.
Qarabağda seçkilər keçirilir. O tanınmamış Dağlıq Qarabağ
Respublikası. Ben onu heç kim onu qəbul eləmirəm. Biz onu necə qəbul eləyik ki, onu bir əhəmiyyət də verir ona. Sözdə ona görə biz əhəmiyyət vermir və onu bilmir və bilmək də istəmir. Ona görə onu heç kim tanımır, Ermənistan özü də tanımır Qarabağ.
Yox, mən o qədər işləyirəm ki, heçinizdən xəbərim də yoxdur.
Bugün Qarabağda nə baş verir, bilirsiniz?
Seçkilər.
Maraqlanmışsınız mı? Neçə namizəd var orada?
Yox. Mənası nədir ki? Yəni biz onları öyrəndik, onlara nə bu təkan verir onların adımlarına, kimsə bunlara maraqlanır.
Bugün Dağlıq Qarabağda neçəsidir bugün? 19-u. Yox, bilmək.
Seçkilər keçirilir. Heç eşitməmişsiniz xəbərlərdə?
Eşitməmişik.
Qarabağda bugün nə baş verir, xəbəriniz var?
Onu nə bilim. Yuxarıdakilərin işidir. Heç xəbərim də yoxdur, heç bilməyə də istəmirəm. Çünki onunsu da boş-boş şeylərdir.
Bu, Bakıda Cəfər Cabbarlı küçəsində rəyini öyrəndiyim bir neçə vətəndaşın fikridir. Söhbət etdiyim mütəxəssislərə görə isə adi vətəndaşın işğal olunmuş Qarabağda keçirilən seçkilərdən xəbərsiz qalması və ya ona önəm verməməsi yorğunluq və inamsızlıqla bağlıdır. Qafqaz Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Aras Aslanlı deyir ki, sonu bir yerə varmayan danışıqlar, prezidentlərin nəticəsiz görüşlərinin, bir-birini təkrar eləyən bəyanatların hadisəyə yox, statistikaya çevrilməsi cəmiyyəti yorub. Buna görə də kütləvi informasiya vasitələrinin bu hadisəni diqqətdə saxlamasına rəğmən, adi vətəndaş onunla maraqlanmağı, onun haqqında düşünməyi və ya müzakirə aparmağı vaxt itkisi sayır.
Eyni sözlərin dəfələrlə deyilməsi, ermənilərin biz seçki keçirdirik deməsi, bizimkilərin yox bu seçkiləri tanımlıq deməsi, cəmiyyət bundan da bezib.
Araz Aslanlı belə deyir. Başqa bir politoloq, Sülh və Demokratiya İnstitutunun əməkdaşı Arif Yunus da bildirir ki, bir şeyə fərq qoymaq lazımdır. Azərbaycanda fəal təbəqə, yəni qeyri-hökumət təşkilatları, partiyalar, mətbuat, Qarabağ məsələsi ilə həmişə maraqlanır. Sıravi vətəndaşların isə yalnız bir qismi Qarabağ ətrafında baş verənləri izləyir. Əksəriyyətin maraq göstərməməsi isə inamsızlıqla bağlıdır.
Atəşkəsdən sonra ta 2000-2001-ci illə kimi əhalinin əksəriyyəti inanırdı ki, yəni danışanlar yox bilə, məsələ həll oluna bilər. Yəni həm Heydər Əliyevə ilk növbədə inan vardı böyük, digər tərəfdən inan vardı ki, qərb ölkələr, ilk növbədə Amerika, biz onlara neft vermişik, əvəzinə isə onlar bizə kömək etməlidirlər. Amma vaxt getdikcə bu inam yox oldu.
Arif Yunus belə deyir.
Biganəlik mövzusunu az sonra davam etdirəcək. Gürcüstandakı Azərbaycan məktəblərinə biganəlik, hətta onların bağlanmasına təşəbbüs haqda danışacaq. Dağlıq Qarabağ mövzumuz isə davam edir. Dağlıq Qarabağ son 15-20 ildə öz dövlət strukturunu yaratmaqla məşğuldur. Prezident vəzifəsi yaradır, parlament, nazirliklər yaradır, seçki keçirir. Ancaq bunun siyasi perspektivindən başqa iqtisadi əsasları varmı? Dağlıq Qarabağda bugün erməni lideri olmaq istəyənlərin hamısının seçki vədlərində bir ümumi cəhət var. Erməni əhalisinin sayını artırmaq. Ya ailə artımını həvəsləndirməklə, ya kənardan adam cəlb eləməklə. Azərbaycanda neft gəliri bu boyda ola-ola yenə azərbaycanlıları ölkədə saxlamaq olmur. Dağlıq Qarabağda vəziyyət necə ola bilər? Və ən əsası nə danışıq, nə sülh şəraitində Dağlıq Qarabağın axırı nə olacaq? Seçki keçirməklə nə dəyişir? Sevinç Hüseynzadəyə qulaq asaq.
Artıq üçüncü dəfədir ki, Dağlıq Qarabağ işğal olandan sonra orada prezident seçkiləri keçilir. İlk dəfə 1994-cü ildə Qondarma Respublikada seçkilər olub və o zaman Qarabağa indiki Ermənistan prezidenti Robert Köçeryan seçilib. Yeni prezident seçkilərini beynəlxalq ictimaiyyət tanımasa da erməni namizədlər deyir ki, seçkiləri özləri üçün eləyirlər, beynəlxalq ictimaiyyət tanımırsa belə. Politoloq Zərdüş Əlizadə deyir ki, indiyə kimi ermənilər Qondarma Respublikada ancaq ona nail olublar ki, hökumətlərini qruplar və bir də erməniləri özgələri deyil, özlərinin komandirləri bürokratiyası əzir. İqtisadi, mədəni artımdan isə söhbət gedə bilməz.
Özlərinin xəstə təfəkkürlərinə görə xeyli şeyə nail olublar. Ona görə ki, biz əvvəla Qarabağı Azərbaycanlardan təmizləyiblər. Onların gözündə bu mürtəd türkləri qovurlar bu qəddəs Qarabağ, Arçaq torpağından. İkincisi, öz hökumətlərin qurublar. Və əgər Azərbaycanlıları Azərbaycanda Azərbaycan hökuməti istismar edib, demək ki, əzirsə, onları orada öz hökumətləri, hərbi komandirlərdən və rüşvətxor məmurlardan ibarət olan hökuməti əzir və bu da onlara müəyyən təsəllidir ki, bizə əzən öz etnik milli mənsubiyyətimiz, o mənsubiyyəti olan bürokratlardır. Və salam, qalan cəhətdən nə iqtisadi inkişaf, nə mədəni inkişaf, nə tanınma məsələsi heç biri yoxdur.
Zərdüş Əlizadə Azərbaycanda Dağlıq Qarabağın unudulmuş olduğunu, Qarabağın ancaq Kosovanın adı çəkilən zaman xatırlandığını deyir.
Sadəcə belə bəlli olur ki, Qarabağ 88-89-cu illə, 92-ci ildən sonra heç kəsə lazım deyilmiş şimdi. Bütün bu verilmiş şəhidlər də əbəsinmiş. İnsanlar artıq 15 ildir sizsiz yaşayır, 15 ildən sonra izleyicilər 30 ildir sizsiz yaşayır və heç sizə də nə onlar sizə lazım, nə siz onlara lazımsınız. Gəlin, olan vəziyyəti qanunləşdirək. Necə ki, indi Kosovada seyrəni məcburlər ki, Kosovanın seyrin tanısın. Burada daha ciddi oyunlar gedirdi. Bizdə isə tamamilə unudulmuş bir, bu dondulmuş yox, unudulmuş bir münaqişəçidir. Yazıda sağlıklı, demək ki, Qarabağ Qarabağ münaqişəsi yalnız və yalnız Kosovu ilə əlaqədar xatırlanır.
Hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva Dağlıq Qarabağdakı seçkilərdə beynəlxalq aləmin Azərbaycanı dəstəklədiyini desə də əlavə edir, ölkədə demokratiya göstəricilərinin aşağı olması Azərbaycanın haqlı tərəf olduğuna bir növ kölgə salır.
Beynəlxalq ictimaiyyətdə orada rəsmi strukturlar tərəfindən Əlbəttə, nə baş veribsə, elə onlar Azərbaycan nöqteyi nəzərdən baxırlar, yəni qanun çərçivəsində bu qanunun pozulması deməkdir. Qanun çərçivəsində olmur və buna görə rəsmi səviyyədə dəstək alınmır. Mən deyirəm ki, Azərbaycan tərəfində elə qanun, beynəlxalq qanun Azərbaycan tərəfindədir. Ancaq heç də o demək deyil ki, biz lazımı səviyyədə o qanundan istifadə edirik. Demokratik amillər və demokratiyanın göstəriciləri çox da müsbət qiymətləndirilmir beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən. Və bunlar hamısı bizim haqlı tərəf olmağımızın elə bir kölgə salır.
Arzuxan, ümumiyyətlə, bildiyim qədər siz Dağlıq Qarabağa, Ermənistana səfər eləmişsiniz də bir neçə dəfə. Ümumiyyətlə, regionda iqtisadi artım necə, gözə çarpırmı?
Yox, bu elə həmən o ikinci amil idi ki, mən onun barəsində danışmaq istərdim ki, yəni Azərbaycanın əlində hansı imkanlar bizim üstünlüyümüzdür. Mən dedim, birinci üstünlüyümüz bizim hüququmuzdur, hüquq bir tərəfdədir, qanun bir tərəfdədir. İkinci, bu iqtisadiyyət. Əlbəttə, regionda indi Azərbaycan qədər sərvətli, iqtisadi baxımdan sərvətli ölkə yoxdur və onunla müqayisədə əlbəttə, nəinki Dağlı Qarabağ regionu, hətta ölkələri nə Ermənistanın, nə Gürcistanın müqayisə etmək mümkün deyil.
Azərbaycan geosiyasi baxımdan Amerika və Rusiyanı maraqlandırdığını deyən Arzu Abdullayev əlavə edir ki, xalqı da hətta düşündürür ki, əgər bu iki qüvvə aralarında razılığa gələrsə, münaqişə həll ola bilər. Amma politoloq Zərdüş Əlizadə Azərbaycanın Qarabağın itirilməsi ilə razılaşmalı olduğunu deyir. Çünki hakimiyyətdə olanları politoloqun sözlərinə görə neft və neft pulları, müxalifətə hakimiyyət adi insanları isə dinc yaşayış maraqlandırır.
Kontekst proqramımızda bu Qarabağ mövzusunun əvvəlində tanınmış Azərbaycan jurnalisti Hikmət Sabiroğlundan bir sitat gətirmişdi. Sonunda da ondan bir sitat gətirmək istəyirəm. Bilmirəm, neçənci isə dırnaq arası seçki günündə demək istədiyimizi nə dərəcədə aydın deyə bildik. Ancaq hər halda belə danışmaq dırnaq işarələrlə oynamaqdan maraqlı olur. İndi isə Gürcüstanla Azərbaycan məktəbləri probleminə keçək. Rəsmi Bakı əvvəlcə Gürcüstandakı Azərbaycan məktəblərinə dərslik çatdıra bilmirdi. İndi isə deyir ki, bu məktəblər bağlansa Azərbaycan etiraz eləməyəcək. Hətta məktəblərin bağlanmasına təşəbbüs göstərilir. Bu məktəblər niyə bağlanmalıdır? Bunu deyən nazir bilirmi Gürcüstanda nə qədər Azərbaycanlı müəllim işsiz qalacaq? Onlar nə eləyəcək? Səadət Akif qızının reportajı.
Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbəri Nazim İbrahimovun Gürcüstandakı Azərbaycan məktəblərinin bağlanması ilə bağlı təklifi bir mənalı qarşılanmayıb. Bu ölkədəki Azərbaycanlı icmasının nümayəndələri, həmçinin bəzi Azərbaycan ziyalıları komitə sədrinin təklifini zərərli sayırlar. Nazim İbrahimovun özü isə Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə bildirib ki, Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlıların seçkili orqanlarda, dövlət idarə etməsində təmsil olunmamasının əsas səbəblərindən biri əksəriyyətin bu ölkənin dövlət dilini bilməməsidir və onun fikrincə Azərbaycan məktəblərinin bağlanması azərbaycanlıları gürcü dilini öyrənməyə məcbur edə bilər.
Əsas məsələ öz o azərbaycanlılar kompakt yaşayan bölgələrdə dövlət dilini bilib yüksək vəzifələrdə işləməyə bacarırlar. Dil bilmədiklərindən vəsiyyə gedə bilmirlər və vəsiyyə də getmədilərsə yerlərdə başqa millətlərin nümayəndələri həmin vəzifələri tutur və bu da bəzən problemlərə səbəb olur.
Nazim İbrahimov deyir ki, Rusiya Gürcüstana viza rejimi tətbiq edəndən sonra onlar qonşu ölkədən Bakıya axının miqyasını görüblər. Onun dediyinə görə artıq Rusiyalı çatmayan Gürcüstanın Azərbaycanlı vətəndaşları Azərbaycana üz tutmağa başlayıb. Komitə sədrinin fikrincə bu köçün qarşısının alınmasının bir yolu var ki, o da Gürcüstan-Azərbaycanlıların dil probleminin həllidir. Komitə sədri deyir ki, bu miqrasiya ucubatından onsuz da Azərbaycan məktəbləri bağlanır.
Son bir neçə il ərzində 40-dan artıq 50-yə qədər məktəb bağlanıb var. Yəni biz istəsək də, istəməsək də bu proses onu gedir.
Elə Gürcüstan hökuməti də Azərbaycanlıların dövlətin idarə edilməsində, parlamentdə az sayda təmsil olunmasını onların əksəriyyətinin dövlət dilini bilməməsi ilə izah edir. Gürcüstan Azərbaycanlılarının problemləri ilə məşğul olan Sabah Gənclər Birliyinin rəhbəri Kəmran Ramazanov isə hesab edir ki, Azərbaycan dilli məktəblərin bağlanmasındansa onların tədris səviyyəsini qaldırmaq lazımdır. Kəmran Ramazanov deyir ki, qonşu ölkədə gürcü dilini bilən minlərlə azərbaycanlı var, amma onların heç də hamısı işlə təmin oluna, dövlətin idarə etmə sistemində seçkili orqanlarda təmsil oluna bilmir.
Tbilisi ətrafında 37 mindən çox azərbaycanlı var ki, onlar gürcü dilini ana dilindən də mükəmməl bilir və Jivani adına məktəbi 75 nəfər azərbaycanlı qutarıb, onlardan cəmi 3 nəfər, 4 nəfər işlə təmin olunub.
Gürcü dilini mükəmməl bilən azərbaycanlıların siyahısını hazırlayıb, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət komitəsinə təqdim edəcəyini deyən Kəmran Ramazanov da qonşu ölkənin azərbaycanlı vətəndaşlarının yaşadıqları yerləri tərk etdiyini söyləyir, amma hesab eləyir ki, bu köçün qarşısını almaq üçün iş yerləri açılmalıdır. Kömək isə Azərbaycan hökumətindən gözləyirlər.
Qazim İbrahimov orada yeni iş yerlərinin açılması ilə bağlı dövlətə təkliflər verməlidir, iş adamlarına təkliflər verməlidir. Orada yerli istehsal müəssisələri yaradılmalıdır ki, cəmaət orada işləyə bilsin.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət komitəsinin sədri Nazim İbrahimov isə deyir ki, bir neçə ildir komitə Gürcüstan azərbaycanlıları arasında vətəndaş cəmiyyətini gücləndirmək istiqamətində işlər aparır və Azərbaycan dövləti onların gürcü cəmiyyətinə inteqrasiyası üçün dəstək verəcək. Nazim İbrahimov Gürcüstan azərbaycanlılarının bu ölkənin cəmiyyətinə inteqrasiyası üçün ictimaiyyətdən də təkliflər gözlədiyini söyləyir. Gürcüstanın Azərbaycandakı səfiri Namiq Əliyev isə bildirir ki, hazırda Gürcüstanın Təhsil Nazirliyi ilə Azərbaycan məktəblərində gürcü dilinin tədris səviyyəsini yüksəltmək yolları barədə danışıqlar aparır.
İndi isə eyni mövzuda politoloq Hüseynbala Səlimovun şərhi.
Problem həqiqətən də çox mürəkkəbdir. Bu, bir ayın və ya ilin problemi deyil. Hələ Sovetlər vaxtından Gürcüstandakı azərbaycanlılar mədəni cəhətdən daha çox Azərbaycanla bağlı olublar. Orta təhsilini Gürcüstanda alan azərbaycanlıların əksəriyyəti ali təhsil almaq üçün Azərbaycana yollanıb və bir çoxu Azərbaycanda məskunlaşaraq fəaliyyətlərini burada davam etdiriblər. Həmin vaxtlar azərbaycanlıların orada xidmət etmək problemi yox idi. Çünki orada da rəsmi dil rus dili idi. Bir qədər keçmişə müraciət etsək, elə Çar Rusiyası zamanında da vəziyyət bir o qədər fərqlənməyib. O vaxt rəsmi dil rus dili olduğundan azərbaycanlılar gürcü dilinə bir o qədər də maraq göstərməyiblər. Elə gürcülərin özləri də daha çox rus dilindən istifadə edirdilər. Problem özünü Gürcüstan müstəqillik əldə etdikdən sonra göstərməyə başladı. Azərbaycanlıların dövlət idarələrində çalışması, təhsili, orada xidməti çətinləşdi. İndi bu problem özünü çox qabarıq şəkildə göstərir. Təbii ki, azərbaycanlılar Gürcüstan cəmiyyətinə inteqrasiya olunmalı, rəsmi dövlət dilini bilməlidirlər. Bu istənilən vətəndaş üçün ilkin tələbdir. Amma problemin mövcudluğunu da unutmaq olmaz. Nazim İbrahimov məsələyə çox sadə yanaşması adamı təəccübləndirir. Bu yolla gərək Azərbaycandakı bütün rus dilli məktəblər, ali məktəblərdəki rus dilli şöbələri bağlana. Məlum olduğu kimi Azərbaycanda çoxlu sayda rus dilli məktəb fəaliyyət göstərir, ali məktəblərdə rus şöbələri var. Və o da məlumdur ki, heç kim onların bağlanması haqqında məsələ qaldırmır. Hərçənd ki, rəsmi dövlət dili Azərbaycan dilidir. Belə olan təqdirdə, niyə görə Gürcüstanda Azərbaycan məktəbləri bağlanmalıdır? Bu məsələnin, necə deyərlər, lingvistik tərəfidir. Digər tərəfdən, Gürcüstanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərdən biri də regional dillərin inkişafıdır. Regional dillər dedikdə, yerli milli azlıqların dilləri nəzərdə tutulur. Gürcüstanda erməni milli azlığı da var. Bu azlıq hətta muxtariyyət arzusundadır. Sual yaranır, milli azlıqlardan birinin muxtariyyət arzusunda olduğu halda niyə görə digəri öz dilində təhsil almaq hüququndan məhrum olmalıdır? Qeyd olunan məsələnin həm də siyasi tərəfləri var. Məlum olduğu kimi Gürcüstan etnik münaqişələr ocağıdır. Burada Abxaziya və Osetiya problemi var. Gürcülərin özləri də bu problemlərin həllini Gürcüstanın federallaşmasında görürlər. Əgər söhbət federallaşmadan gedirsə, niyə görə digər etnik azlıqlar mədəni muxtariyyət elementlərindən məhrum olmalıdırlar? Problemin sosial tərəfini də unutmaq olmaz. Gürcüstanda azərbaycanlıların ən çox məşğul olduğu sfera məktəblərdir. Azərbaycan dilli məktəblərin bağlanması minlərlə müəllimin işsiz qalması deməkdir. Bu isə əlavə sosial problemlərdir. Bu problemləri kim həll edəcək? Belə olan təqdirdə azərbaycanlılar üçün yaxın dövrdə bir məşğulluq sahəsi qalacaq, ancaq kənd təsərrüfatı. Gərək problem elə həll olunsun ki, azərbaycanlıların öz ana dillərini öyrənmək və tədris etmək hüququ qorunsun.
Politoloq Hüseynbala Səlimovun şərhini dinlədiniz. Bütün bunları Azadlıq Radiosunun internet saytında da oxumaq olar və dinləmək olar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Dünənki kontekstdə dediyimiz kimi, Amerikanın IFES təşkilatının keçirdiyi sorğudan bəzi suallar doğur. Bu suala IFES-in özü nə cavab verir? Bugün həmin cavablarla sizi tanış eləyəcəyik. AFS-in sorğusuna görə əhalinin 62% məhkəməyə etibar eləmir, 56% polisə, Milli Məclisə etibar eləməyən 54%-dir. Eyni vaxtda 60% iqtisadi vəziyyəti yaxşı hesab edilir, müxalifətin nüfuzu 1-2 uzaqbaşı 4%-dir. Bütün bunlarla razılaşan da tapılar, razılaşmayan da əsas odur ki, AFS-in özü sorğunun obyektivliyinə əmindirmi? Çünki soruşanda demokratiya nədir? 10% deyib ki, ölkənin müstəqilliyi elə demokratiyadır. Belə çıxır dünyada bütün ölkələr elə demokratikdir. Bunu doğrudan da belə düşünüb deyirlər, yoxsa başdan eləmək üçün. Vaxtilə Azərbaycanda sorğu keçirən bir beynəlxalq təşkilatının yerli nümayəndəsi demişdi ki, Azərbaycanda sorğuda ən böyük problem odur ki, bir cür fikirləşib tamam başqa cür cavab verirlər. Belə problem AFS-in sorğusunda da varmı? Aygün Muradxanlıya qulaq asaq.
Seçki sistemləri üzrə Beynəlxalq Fondun AFS-in bir neçə gün öncə açıqladığı ictimai rəy sorğusunun nəticələri ilə bağlı ictimai müzakirələr hələ davam etməkdədir. Yada salaq ki, sorğunun nəticələrinə görə respondentlərin 60%-dən çoxu prezidentə etimad etdiyini, 52% ölkədəki ümumi durumdan razı olduğunu bildirib. Rəyi soruşulanların 33% Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının, 4% müxalifətdə olan Müsavatın, 1% isə başqa bir müxalifət təşkilatı olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının onların maraqlarını yaxşı müdafiə etdiyini söyləyib. Nəticələrin obyektivliyinə həm iqtidar, həm də müxalifət şübhə ilə yanaşır. YAP iddia edir ki, 2005-ci ildə İlham Əliyev 70-80% ilə sorğularda öndə gedib. O zamandan ölkənin iqtisadi qüdrəti artdığından İlham Əliyevin də reytingi yüksəlməli idi. Müxalifət isə düşünür ki, son illər demokratiyanın durumu ilə bağlı ciddi problemlər yarandığından, əhalinin sosial güzaranı pisləşdiyindən, vətəndaşların hakim YAP-a daha çox güvənməsi, ölkənin ümumi durumundan razı olması absurddur. AFS-in Azərbaycan nümayəndəliyinin direktoru cənab Blessington isə deyilən iradların heç birini qəbul etmir. Azadlıq radiosuna müsahibəsində o bildirdi ki, sorğunun nəticələrindən hamının razı qalması mümkün deyil.
Sorğunu Vaşinqtondakı mütəxəssislərimizin dəstəyi ilə keçirmişik. Azərbaycandan əsas tərəfdaşımız sorğu şirkəti olub. Əminliklə deyə bilərəm ki, sorğu beynəlxalq standartlara cavab verir. Müxalifət bizim sorğudakı sualların yönəldici olduğunu bildirir. Mən belə düşünmürəm. Əksinə, bizim hazırladığımız sualları Vaşinqtondakı mütəxəssislərimiz dəyişdilər.
Azərbaycan reallıqlarına bələd olmadan, Vaşinqtondan, Azərbaycan vətəndaşından nəyi, necə soruşmağın gərək olduğunu bilmək olarmı? Sualımıza cavabında cənab Blessington bildirdi ki, bu məsələdə onlar elmi cəhətdən yardım alıblar. Mübahisə doğuran məqamlardan biri də sorğunun anonim keçirilməsidir. Cənab Blessington deyir ki, respondentlərin kimliyi, ünvanları bəlli olsa da, bu informasiyalar heç kim üçün açıq deyil. Ekspertlər isə hesab edir ki, respondentlərdən kimliyinin soruşulması onların cavablarına birbaşa təsir göstərir. Başqa sözlə, kimliyini bildirən respondent heç zaman düşündüyünü demir. Bununla bağlı sualımızda cavab verən Blessington bildirdi ki, qeyri-səmimi cavablara qarşı mübarizə aparmağın yollarını bilmir. O bildirir ki, sorğunun nəticələrini müxalifət partiyaları üçün də açıqlayıblar. Müxalifət funksionallarından biri deyib ki, bu onun subyektiv fikri olsa da nəticələr obyektivdir. Müxalifətin mübarizə imkanları son dərəcə zəifdir. Sizcə bu müxalifətin sorğuda kiçik faizlər toplamasına təsir göstərirmi?
Mən bunun mənası haqqında mülahizə yürütməkdən çəkinirəm. Ancaq bu demək deyil ki, mənim bu məsələ ilə bağlı mövqeyim yoxdur. Sadəcə bu şəxsi mövqeydir və AFS-in mövqeyini əks etdirmir. In my subjective view,
this looks objective. Bir sıra dairələr AFS-i iqtidarla gizli əlbirlikdə suçlayır. Hətta prezident seçkilərinə qədər YAP-ın və İlham Əliyevin öndə gedəcəyi bir neçə sorğu keçirmək üçün AFS-ə küllü miqdarda pul verildiyi ilə bağlı xəbərlər də yayılıb. Cənab Blessington isə bu iradları tamamilə əsassız sayır. O, qurumun Azərbaycanda müxalifət və iqtidarla eyni dərəcədə əməkdaşlıq etdiyini bildirir. AFS Azərbaycanda daha hansı işlər görür? Büro rəhbəri bildirir ki, Venesiya Komissiyası, ATƏT-in Demokratiya və İnsan Haqları Bürosu, prezident aparatı ilə seçki məcəlləsini təkmilləşdirir. Məsələ ilə bağlı müzakirələr davam edir. Oktyabrda bununla bağlı 2 dəyirmi masa keçirilməsi planlaşdırılır.
İstənilən halda ictimai rəyi öyrənmək məsələsində Azərbaycanda bir boşluq var. AFS-in sorğusu bu boşluğu doldurmağa xidmət edir. Bir çox suallar var ki, onların cavabı çox çətindir, ancaq belə sorğularla müəyyən fikir yürütmək olur. Məsəl üçün, Azərbaycanda nə qədər adam mediaya inanır? AFS-in sorğusuna görə Azərbaycanda medianın informasiyasını obyektiv düz hesab eləyənlərin sayı cəmi 9%-dir. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.